otetaan lähtölaskenta lähtölaskennalle. Olet sä, Matti, valmis. 1, 2, 3. Lähtölaskenta alkaa. 1, 2, 3. Mene.
Mika, sulla on ihan kiva koti. Mä oon käynyt siellä ja, mun mielestä se on kyllä vähän liian hienoa, jos nyt verrataan vaikka mun kotiin. Ja tällähän pitää nyt tehdä jotain, koska kai sä nyt väitää, että sä oot jotenkin ansainnut hienomman kodin kuin minä.
Sähän muuten nyt liioittelee, että sähän on... Se kämppähän on sokkeloinen ja se on tämmöinen kaukolämmitteinen asunto ja vielä Itä-Helsingissä.
Okei. Meidän tämän päivän teema on tuloerot ja niiden tasaaminen. Meidät innoitti tähän ranskalaisen ekonomistitähden Thomas Pikettin kirja Pääoma ja ideologia, joka suomennettiin hiljattain. Ja tässä kirjassa hän ehdottaa todella väkivaltaisia toimia tulojen tasaamiseksi ja sitä selaillessa, niin mulla ainakin meni pulla väärään kurkkuun, että mitäs sulla?
Ate otti niitä, jolla on oikein varaa pullaakin.
No niin, yritetään nyt olla hetki asiallisia. Siis Piketti
on niin kuin melko laajalti arvostettu taloustieteilijä, mutta kun mä mietin tätä kirjaa, niin kyllähän tässä ei edes pienellä kaivamisella löytyy joku verran kritisoitavaakin.
No juu, ja sanoisinko näin, että onhan tämä nyt aikamoinen sosialistinen rynnistys ja jos sun ammattikuntas ekonomistit ottaa tämän kirjan edes ton verran vakavasti kuin ovat ottaneet, niin kyllä meidän täytyy nyt vähän keskustella. Mielenkiintoista on muuten tässä se pieni tiiseri, että Pikettin mielestä yksi pääsyyllinen tuloeroihin on demarit. Ja tämä kuulostaa kiinnostavalta ja sopiiko, että mä käyn hakemaan vähän popcornia sillä aikaa, kun sä yrität keksiä jotain vastalausetta.
Käy vaan, mutta älä nyt ota keltään pieni tulos.
Okei. Hyvät naiset ja herrat, tämä on M&A, Suomen talouspoliittisin podcast ja kohta me otetaan pari todella rajua erää sosialismista, viinan verotuksesta ja muista maailman tragedioista. Suomen hallitus istui huhtikuun puolessa välissä budjetin kehysriihen. Sitä seurattiin nyt todennäköisesti poikkeuksellisen tarkasti, sinäkin varmaan. Ja odotettavissahan oli siis, että tulossa on ehkä koviakin leikkauksia erilaisiin etuuksiin.
Kieltämättä tämä asetelma on kiinnostava ja vaikea. Julkisen talouden korjaustarvehan on todettu olevan melkomoinen, eikä siitä kauhean paljon ole erimielisyyttä taloustieteilijöiden keskuudessa.
Eikä muutenkaan.
Ja sitten jännityksellä odotettiin, että no mitä laareja ja kenen taskuja tässä nyt aletaan tällä kertaa kaivella.
Joo, mä odottelin vähän jännittyneenä, että miten tämän riihen tuloksia kommentoidaan julkisuudessa, siis mediassa. Ja mä olin nyt melko varma ammattikuntani tuntien, että tämän taajuussanaston kärjessä olisi termit 1, epäoikeudenmukainen, 2, epätasa-arvoa lisäävä ja sitten 3, noin jotenkin yleisesti ottaen väärin sammutettu.
Se varmaan huusi, että pingo, et tosiaankaan ollut ihan väärässä.
Joo. No niin, kävi ilmi, että hallitus aikoo tehdä sopeutusta aika täsmällisesti, 50-50 siis, puoliksi veroja korottamalla ja puoliksi leikkaamalla. Mitäs meidän studiojoukkueen ekonomistin jäsen sanoi, että menikö tämä suunnilleen oikein vai oliko väärin sammutettu? Etteikö te nyt ole suunnilleen siis ekonomistit suunnilleen tätä vaatineet?
No ehkä ei nyt minä ihan vaatimuksiksi sanoa. Moni taisi kuitenkin todeta, että jos niin kuin aidosti tämmöistä 6 miljardin edestä ruvetaan niin kuin korjaustoimia tekemään, niin se on kyllä monella tavalla vaikeaa tehdä ilman, että veroihin koskettaisiin. Hallitus päätti laittaa sitten kuitenkin mukaan vähän tämmöisiä, miten nyt sanoisin, falskeja sopeutustoimia, että leikkauksilla selvittäisiin tähän tavoitenumeroon. No, pää tuli vetävän käteen ja piti sitten nostaa tämä verokortti sieltä pakasta.
Falskeja, no mielenkiintoista.
No siellä oli sellaisia oletuksia tehokkuuden parantumisesta.
Okei. Joo, no sitten kaivettiin tietysti erilaisia asiantuntijoita, jotka kommentoi tämän esityksen oikeudenmukaisuutta ja ei ollut kovinkaan suuri yllätys, että aika monet näistä katsoi, että toimenpiteet kohdistuu kovimmin pienituloisiin. Ja Näin tietysti onkin esimerkiksi siinä tapauksessa, että korotetaan arvonlisäveroa, mutta että tietysti niin kuin alvikertymä on vaan kerta kaikkiaan niin iso, että tämmöisessä keinovalikoimassa sitä on mahdoton sivuuttaa. Mutta sitten, eikö niin, hyvässä järjestelmässä sitä voidaan tasata pienituloisille muita teitä.
Joo, just näin. Aika moni taloustieteilijä on sitä mieltä, että tämmöinen korkeahko, yhtenäinen alvikanta, niin se on niin kuin hyvä idea. Tällainenhän on esimerkiksi tilanne Tanskassa. Ja sitten jos halutaan tietyn tyyppisiin tuloeroihin, niin siihen on olemassa välineitä, että valitaan sitten sellaiset sopivat tulonsiirtomekanismit, eli kompensoidaan näitä vaikutuksia. Täytyy muistaa, että Tanskassa nämä tuloerot on hyvinkin pienet, itse asiassa samaa luokkaa kuin Suomessa.
Kuin meillä, niin. No hyvä. Tähän saakka tämä on helppoa, mutta sitten tulee se vaikeampi kysymys. Kun aika monet tuntuu olevan sitä mieltä, että haittaveroja sopii korottaa. Mä esimerkiksi en polta tupakkaa, joten mä oon aina suosinut erityisesti tupakkaveron korotusta. Se on musta mainio.
Toi on tosi tyypillistä, joo.
Mainio keino, joo. Mutta sitten sanotaan kuitenkin, että tämäkin kolhii suhteellisesti eniten pienitulosia. Mutta sitten toisaalta, eikö voisi ja eikö pitäisi ajatella, että kun me pidetään alkoholin tai tupakan haittavero alhaalla, niin se kannustaa niiden käyttöön, mistä aiheutuu yhteiskunnalle uusia kustannuksia.
Matti, onko tämä meille liian vaikea kysymys?
Voi olla.
Okei, me vähän näin funtsittiin ja sen takia me otettiin luuri käteen ja soitettiin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorille Heikki Hiilamolle. Ja meidän kysymys kuului, että onko kaikki tekijät huomioiden oikeudenmukaisempaa kiristää haitallisten nautintoaineiden veroa vai pitää ne ennallaan? Aika niin. Selkeä kysymys.
Niin, siis mä täsmennän vielä varmuuden vuoksi, että voiko siis paheksuttujen nautintojen kohdalla tehdä saman tempun kuin alvin tapauksessa, siis hyvittää tätä verorasitusta köyhille? Jos siis tupakka ja alkoholi on pahoja, ja nehän on, niin kompensointihan on silloin suora kehotus raunioittaa terveyttä ja rasittaa kansantaloutta. Siis taloudellisen oikeudenmukaisuuden nimissä hyvitys, kyllä vai ei?
Ja tällä tavalla Heikki vastasi.
Ei sen enempää, mitä nyt sitten tämän elinkustannusindeksin kautta tulee sitten kompensoitua, että meidän sosiaaliturva on sidottu tähän elinkustannusindeksiin, että ei mun mielestä sitä pidä kompensoida, koska sen tavoitteena on vähentää tätä tupakointia ja jossakin vaiheessa ehkä lopettaa se kokonaan. Tässähän on niin semmoinen niin kuin isompi kansainvälinen liike, että nythän esimerkiksi eilen niin uutisoitiin siitä, että Briteissä tämä ajatus siitä, että tupakkatuotteita enää myytäisi tietyn ikävuoden jälkeen, niin se oli jo mennyt niin kuin, se talahuone oli hyväksynyt sen aika selviin numeroin ja vastaava laki muistaakseni tuli jo voimaa sitten, oliko se Australiassa, että tässä ollaan kyllä menossa eteenpäin. Jos katsotaan vaikka niin kuin toisen asteen oppilaitoksissa tupakointia, niin se on moninkertainen verrattuna sitten niihin, jotka on vaikka suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Et siinä on todella isot niin kuin koulutuksen mukaiset erot. Ja sitten on näitä tiettyjä alapopulaatioita, kuten nyt sitten vaikka päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset. Ja me tiedetään esimerkiksi vaikka, että ihmisillä on vakavia mielenterveyshäiriöitä, niin siellä suurin tärkein kuolinsyy ei ole esimerkiksi itsemurha, vaan se on tämä tupakkasairaudessa.
Nythän siis puhutaan tupakan lisäksi alkoholista. Senkin käyttöä varmaan pitäisi vähentää, mutta sitä ei varmaan haluta kokonaan kieltää. Sitä on kokeiltu ja tulokset ei ollut kovin
vaikeampi
hyviä.
Vaikeampi tapaus, kyllä. No.
Kiristetään vielä filosofista ruuvia. Jos viinaveroa siis korotetaan, eikö se ole niin kuin tavallaan kahta kautta väärin? Tämmöinen vähätuloinen tissuttelija kärsii taloudellisesti suhteellisesti enemmän kuin tämmöinen hyvätuloinen, mutta sen lisäksi hyvätuloinen välillisesti sitä palkitaan siitä, että hän on syntynyt hyväosaiseksi ja sitä kautta hän todennäköisemmin osaa pitää varansa sekä niin kuin nikotiinin että alkoholin kanssa.
Joo, tuo on tavallaan vähän ristiriitainen argumentti, että toisaalta ajattelee, että se on ikään kuin oikeus ja hyvä asia, että ihmiset voi kuluttaa näitä tuotteita ja toisaalta ajattelee, että se on huono asia, että kaikki ei ole niin kuin, voi vaan oivaltanut sitä, että se on huono asia. Et tavallaan tupakka ja alkoholi on vähän erilaisia niin kuin sanottu, niin ei ehkä ajatella, että alkoholin käyttö loppuisi kokonaan, mutta toisaalta siinäkin me tiedetään, että tämä kokonaiskulutusmalli toimii, että mitä isompi on kokonaiskulutus, sitä isommat on sitten nämä haitat. mutta siellä on sitten aika paljon tämän verotuksen rakenteella on niin kuin merkitystä. Ja sitten näissä verohommissa niin aina täytyy ottaa huomioon sitten tavallaan tämä substituutiovaikutus, että siellä on sitten niin tavallaan muita tuotteita, joilla sitä sitten korvataan, jos ei tämä verokiristys niin kuin kohdistu kaikkiin tuotteisiin samalla tavalla.
Näin siis professori Heikki Hiilamo, joka on muuten tehnyt vertailevaa tutkimusta nimenomaan tupakkaverotuksesta, että Heikki on tässä kyllä ihan asian ytimessä.
Heikki sanoi, että Suomessa tupakan verotasot on jo kohtuullisen korkeita, mutta ne ei ole vielä ihan maailman huipputasoa, että korottamisen varaa vielä olisi.
Joo, ja meillähän on laissa, tämä pitää muistaa, meillä on aika selkeä niin sanottu endgame target. Tarkoittaa siis sitä, että siinä on julkilausuttu se tavoite, että jonain päivänä röökinpoltto loppuu kokonaan.
No, niin tuskin tulee kokonaan käymään, mutta käytännöllinen nollataso olisi varmaan joku tuommoinen 4-5% taso. Ja jos esimerkiksi mielenterveyspotilaiden ryhmässä tupakkoivien osuus on jotenkin niin kuin luonnostaan korkea, niin sitten jossain muualla sen pitää kyllä olla varsin matala.
Joo. No yleensähän taloustieteessä ajatellaan, että jonkun asian verottaminen vähentää sen kulutusta, ja Heikkikin todisti, että niinhän siinä käy, tai niin kuin Milton Friedman sanoi no niin, hienolla tavalla, että whatever you tax, you get less of. Että mitä verotat, niin sitä vähemmän sitä saat. Mutta jotenkin tuntuu, että tässä lähdetään siitä, että tupakointi ei kuitenkaan sitten tämän veron seurauksena dramaattisesti vähene.
Niin, tämä on minusta aika tärkeää, että tässähän on niin kuin julkilausuttomasti vähän niin kuin tavallaan ristiriitaiset nämä tavoitteet. Tupakointia pitäisi saada vähenemään, mutta samaan aikaan tässä niin kuin ajatellaan, että verotulojen pitäisi pysyä yllä tai itse asiassa tässä tapauksessa kasvaa. Ja minua jollain tavalla riipii tässä se, että jos meillä on joku tämmöinen norttia vetävä raudottajan Rauno, joka ottaa viikonloppuna vähän huikkaa, niin jotenkin tuntuu siltä, että kukaan ei oikein tunne häntä kohtaan myötätuntoa.
No juu, ei kirjoittele Helsingin Sanomat tunteikkaasti Raunon puolesta, tai sitten vastaavasti niin kuin toisella puolella, että kun opiskelijoilta otetaan vähänkin, niin erilaiset opiskelijajärjestöt karjuu kyllä kitapurje pullollaan, että mikä vääryys tässä on meneillään, ja media tietysti elää vahvasti mukana.
Niin, tai sitten tämmöinen ryhmä kuin eläkeläiset. Hekin on kyllä aika hyviä pitämään huolta omista eduistaan tässä julkisuuspelissä.
Nyt tarkkana, tässä ollaan sen verran lähellä sitä porukkaa.
Ai niin, joo, sori eläkeläinen.
Pitäisikö meidän muuten perustaa näille sun rakkaille norttiduunareille etujärjestö? Olisiko esimerkiksi tämmöinen kuin pienituloisten tupakoitsijoiden keskusliitto PTK?
Tuo on hyvä idea. Sinne keulille joku semmoinen taitava, tunnettu yhteiskunnallinen vaikuttaja. Semmoinen voisi olla esimerkiksi tupakoitsijoiden häkämies.
Sanaleikki, mahtavaa.
Kato tupakka ja häkä.
Joo, kato joo, ai niin sekin. Mutta sitten mennään päivän punaiseen pääasiaan.
Noniin.
Ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Pääoma ja ideologia. Ja sehän näki päivänvalon niin kuin suomen kielellä maaliskuussa, että alun perin kirja ilmestyi jo 5 vuotta sitten suurin piirtein.
Niin, näyttää siltä, että sen taivuttaminen tämmöisille ukrilaisille kielille on ollut ilmeisesti aika rankka homma. Käännösprojektia veti muuten meidän ohjelmassa usein vierailut Markus Jäntti, joka sai muuten Nalle Wahlroosilta hiljattain tämmöisen tittelin tukholmalainen kommari.
Juu, se on tutkijapiireissä arvostettu arvonimi. Mutta tämä Pikettin kirja, se on, mitäs mä sanoisin, se on massiivinen. Se on esitelmöivä. On siinä aika paljon jaanausta tuloeroja historiasta suoraan.
Joo, tavallaan tämä on tämmöinen tuloerojen maailman historia. Siinä käydään tosiaan läpi itse asiassa kaikki ajat, keskiajat ja siirtomaat ja Intian kastisysteemit ja oikeastaan kaikki mahdollinen. Ja päädytään sitten jossain kohdin tämmöiseen kohtaan kuin edustuksellinen demokratia.
No, kohinaahan siitä sitten tuli, kun Piketty ilmoitti koko lailla suoraviivaisesti, että tilanne on nyt muuten se, että nyt loppuu hypistely tuloerojen tasaamisessa. Ja hänellähän on, siis hänen perusidea on tämä vasemmiston vanha laulu siitä, miten työn tulo-osuus on pienentynyt ja pääomien osuus kasvanut. Siis tarkoittaa, että pääoma repii tuottoja vähän kiivaammin kuin talouskasvu tuottaa niitä palkkatyöläisille tai sitten kenelle tahansa, jotka ei pääse kiinni oikeisiin pääomiin.
Mutta Matti, täytyy mun tässä nyt huomauttaa, että kyllä Pinkkien lisäksi myöskin monet, sanoisin vaikka siniset taloustieteilijät, niin ne ovat myöskin esittäneet huolessa siitä, että mitä on tapahtumassa kaikkialla maailmalla on se, että yritysrakenteet ovat keskittyneet ja voittomarginaalit ovat kasvaneet ja että pääoma lohkaisee aikaisempaa niin kuin suuremman palan tästä kansantulokakusta. Ja sitten oikeastaan tähän liittyen, niin yritysdynamiikka on hiipunut ja tätä hiipumista nähdään tosiaan kaikkialla maailmassa.
Miten niin hiipunut? Siis puhutaanko me nyt jostain vaikka teknologiaperustaista monopoli- tai oligopolivoimasta, että jättiyritykset syö pieniä markkinoilta? Mehän on väitelty tästä ennenkin.
Pitää paikkansa.
Ja mä olin silloin sitä mieltä, että alustatalouden yritykset on jo liian isoja ja markkinatalous on vähän menossa rikki, mutta siinä ystäväni, sä rauhoittelit ja sanoit, että ei tässä niinkään.
No ei se ole täysin poissuljettu, että mä oon ollut väärässä tässä. Dynaamiseen markkinatalouteen kuuluu, että samaan aikaan toiset yritykset lisäävät ja toiset vähentävät työvoimaa ja markkinaosuuksia. Tuo vaihtuvuus on vähentynyt ympäri maailmaa. Tosin syyt näyttää vaihtelevan. Tässä tavallaan näyttäisi siis toimivan tämmöinen Tolstoin Anna Karenina -periaate.
Mm-hmm.
Se periaatehan kuuluu, että kaikki onnelliset perheet ovat samanlaisia, mutta kaikki onnettomat perheet ovat onnettomia omalla tavallaan.
Kyllä, klassikko ajatus.
Se on itse asiassa tärkeä matemaattis-filosofinen ajatus. Tavallaan kukin epäonnistunut maa niin on tullut epädynaamiseksi omalla tavallaan.
Okei, Tolstoi. Kova veto.
Tätä vähän kulttuuria.
Joo, tuli yllättävältä taholta.
Mä ajattelin, että kun sä oot kulttuuritoimittaja. Tai se on lupaava nuori.
Siis Pikettillä on tavoite, tällainen päätä huimaava tavoite, jonka nimi on osallistava sosialismi. Mikä on muuten osallistavan sosialismin vastakohta? Sohvasosialismi. Nämä termit on hauska. Mutta joka tapauksessa osallistavassa sosialismissa siinä on kaksi ulottuvuutta. Yksi, sanoo Piketty, työntekijöiden vaikutusvaltaa yritysten hallinnossa pitäisi kasvattaa.
Mutta sitä on monessa.
Ja mäkin sanoin, että ihan niin kuin ok, ja sanon vielä uskaliasti, että mun mielestä suomalaiset kapitalistit on ollut tässä kohdassa vähän turhan säikkyjä.
Okei, pinkki. Tosiaan, Ruotsissa ja Saksassahan tässä ollaan pidemmällä, eikä siitä nyt näytä tulleen mitään tämmöistä tuhoa, pikemminkin päinvastoin. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että ammattiliittojakin on erilaisia. Tämmöisen markkinamyönteisyyden asteessa niin on tässä suhteessa aika merkittäviä eroja.
Täsmälleen.
Isossa kuvassa, jos sitähän on aina tärkeää katsoa, niin nämä pohjoismaiset ammattiliitot eivät noin perinteisesti ole olleet mitään kauhean kovia änkyröitä. Esimerkiksi tuottavuuden parantamisen tärkeyteen on aina suhtauduttu enemmän tai vähemmän ymmärtäväisesti. Ja sitten sopimalla on saatu tämmöisiä yhteistä kakkua kasvattavia ratkaisuja läpi vuosikymmeniä.
Okei. En rupea riiteleen tästä, mutta sitten se toinen Pikettin osallistavan sosialismin ulottuvuus, ja nyt alkaa rytistä. Pikettihän on sitä mieltä, että hyvinvointivaltio on tulontasaajana aivan liian lepsu, joten hän sanoo, asiaa pitää korjata, ja sitä pitäisi korjata todella jyrkän progressiivisella varallisuusverolla, joka voisi olla maksimissaan jopa 90%. Hei, jos tämä ei ole sosialismia, niin mikä on?
Tietysti tässä koko ajan täytyy muistaa, että näissä asioissahan tasapainotellaan kahden asian välillä, näin usein on. Toinen on näistä tämän hetken tulontasaus, ja sitten tämä toinen näkökulma on se, että mikä on tulevien vuosien kasvu. Ja toisin sanoen, täytyy aina miettiä, että kuinka paljon me ollaan valmiita maksamaan tulontasauksesta, jos hintana onkin sitten tämmöinen pitkän aikavälin hidastunut talouskasvu.
Sä olisit voinut sanoa ihan suoraan, että tämä on sosialismia, mutta sun piti kehittää tollainen pitkä jaaritus tähän. Mutta mehän puhuttiin just joku aika sitten meidän jaksossa siitä, että miten taloustieteellinen tutkimus on viime aikoina taipunut vähän ajatteleen, että veronkorotukset on sitten kuitenkin vahingollisempia kuin siihen saakka yleisesti siis ekonomistien keskuudessa ajateltiin.
Tuo pitää paikkaansa. Tosiaan taloustieteen valtavirassa on ollut aika yleinen tämmöinen perinteinen käsitys, että verot eivät tukahduta talouskasvua. Ja näin on varsinkin siinä tapauksessa, jos niitä kerätään niitä veroja fiksulla tavalla, fiksusta paikasta ja sitten käytetään niitä fiksuihin tarkoituksiin. Mm. Mutta tosiaan näin. Tuorempi kirjallisuus on tuonut tähän pohdintaan, jos mä jotenkin sanoisin, niin kuin uusia nyansseja ja ehkä uudenlaisia epävarmuustekijöitä, jotka päätöksenteossa pitäisi pitää mielessä.
Jos mä muistan meidän aikaisempia keskusteluita, niin nämä nyt havaitut kireän verotuksen haitat, ne liittyy nimenomaan innovointiin.
Se on hyvin keskeinen osa. Yrittäjien ja ehkä, ja oikeastaan sanoin, että yrittävien innovaattoreiden verottaminen saattaa olla tosiaan vaarallisempaa, mitä aikaisemmin uskottiin, ja tästä on vähän niin kuin empiiristä tutkimusnäyttöäkin jo. Tämmöiset dynaamiset innovaattorit ja yrittäjät, niin se, mitä voi tapahtua, ne saattaa karata tämmöisen matalavan veron maihin innovoimaan. Ne on liikkuvaa porukkaa. Tai sitten toinen riski on se, että ne saattaa vähentää riskien ottamista.
Ne eivät innovoi lainkaan.
Niin. Sitähän se riskien ottamistahan se innovointi on.
No, jos meidän ystävämme Piketti saisi tämän pomperipossa tasoisen varallisuusveron. Pomperipossa on siis se Astrid Lindgrenin se juttu, siis se satu, kun hänen marginaaliveronsa meni yli 100, niin siltä palo käämiä. Se kirjoitti tämmöisen pomperipossa sadun, jossa hän niin kuin satirisoi tätä ylikireää verotusta. Jos Piketti saisi pomperipossan, hän rahoittaisi sillä tämmöisen, muista mikä se termi on, kansallisperintö tai vastaava, ja sehän tarkoittaa niin kuin sitä, että kaikki 25 vuotta täyttäneet sais lahjaksi valtiolta jonkunlaisen pesämunan, jonka suuruus olisi noin 60% keskimääräisestä varallisuudesta. Ja mitä se meidän tapauksessa tarkoittaisi, reilu 100 000 euroa
tai jotain sitä luokkaa.
Sitä luokkaa, niin mitäs sitten tehdään? Mitä sä tekisit 100 000 Sä ostasit ensin pari Beatles-levyä.
Pari Rollari-levyä.
Sitten sä ostasit uuden Gore-Tex-ulkoilupuvun, joita sä rakastat. Ja mitä sen jälkeen? Niin tässä Pikettin ajatuksessa on tietysti takana se, että ihmiset käyttäisivät tämän summan jotenkin vastuullisesti ja heistä tulisi hienoja kansankapitalisteja, osa varmaan käyttäisi. Mutta mitä tämä helikopteriraha oikeasti muuttaisi? Siis syntyisikö meille tällainen yritystoimintaa laajasti ymmärtävä joukko vai olisiko tämä ihan vaan tällaista sosialistista niin rahan kylvöä?
Elämän kokemus ja jonkunlainen tutkimusnäyttökin alkaa vähän puhua sen puolesta, että monet ihmiset eivät osaa tehdä tämmöistä intertemporaalista optimointiharjoitusta ideosynkraattisten shokkien maailmassa.
Tuosta saa lause Finlandian.
Kannattaa taloustiedettä opiskella, jos haluatko suomennoksen.
Joo, kyllä. Nyt.
Elämä saattaa välillä kolhia ja ryyppiputkikin saattaa joskus jäädä päälle oikeastaan turhankin pitkäksi aikaa. Ja sitten tulee semmoinen asia, mikä on monelle tuttu, tulee morkkis, eli jälkikäteen ottaa päähän, ettei tullut sitten käytettyä niitä rahoja sitten aikanaan fiksummin.
Mutta vakavasti, jos Piketti saisi tahtonsa läpi, mitä sä uskot, että tapahtuisi? Siis oikeasti hillitön kulutus, johon hetken aikaa ja sitten ankee paluu arkeen.
Sanotaan, että vaikea kyllä on ennakoida, mutta jotenkin mä toivoisin, että ehkä muut saisi kokeilla sitä ennen kuin kun Suomessa sitä ruvettaisiin kokeilemaan.
No, Pikettin kirja Pääoma ja ideologia, joka tässä nyt on meillä höyryä kuumana pöydällä, niin sehän on perusvireltään, miten mä sanoisin, nostalginen, vahvan nostalginen. Mm. Ja tämähän on asia, joka epäilyttää mua aina. Nostalgia on mun mielestä vaarallinen tunnetila. Piketti muistelee lämmöllä jotain toisen maailmansodan jälkeisiä mahtavia aikoja, kun rajat oli kiinni, mutta kasvua tuli vaan vuosi vuoden jälkeen.
Joo, olihan se vahvan kasvun kausi, aikamoinen kasvukone, mutta samalla taloudet oli kyllä siihen aikaan melko suljettua. Yritysten oli siihen aikaan vaikeampi paeta verottajaa kansainvälisille markkinoille, kun ei digitaalisesti raha liikkunut.
Niin, ja suursodan jäljiltä tietysti oli paljon rakennettavaa, piti jälleen rakentaa koko Eurooppa ja elettiin aikaa, kun ihmiset osasivat vielä lisääntyä. Ja mutta siis, jos me ajatellaan tämmöistä avointa kansainvälistä nykytaloutta, globaalia tai globalistista nykytaloutta, niin ihan tämmöisessä kuplassa kasvu, niin eihän se voi olla nykyään enää mitenkään järkevästi mahdollista.
No ja ajat oli todellakin tämmöinen erityislaatuinen ajanjakso, siis teknologisen kehityksen osalta. Siellä oli pohjalla useita tämmöisiä niin sanottuja yleiskäyttöisen teknologian murroksia. Siis sellaisia keksintöjä.
Isoja keksintöjä.
Niin, isoja keksintöjä. Just semmoisia keksintöjä, joiden päälle sitten pystyttiin rakentamaan niin suorastaan uusia teollisuusaloja. Mm. Se pitäisi sisällä tämmöisiä, kun autoja kehitettiin ja sitten muovista pystyttiin tekemään aivan uudenlaisia asioita. Tosin täytyy muistaa myöskin se, että samalla ilmakehään niin pöllysi aikamoinen määrä hiilidioksidia ja sitähän laskuahan me nyt sitten maksetaan, että ei se nyt sitten ihan pelkkää iloa ja riemua sekään aika ollut.
Mutta ollaan siis samaa mieltä siitä, että tämä 5-60-lukujen kasvuihme, niin se ei enää sellaisenaan toistu. Maailma on erilainen, se on globaalimpi, se on avoimempi, se on niinku elastisempi.
No niin kuin Lapinlahden linnut viisaasti laulavat, että silloin oli silloin ja nyt on nyt.
No niin, se on hyvin sanottu. Spigettin ratkaisu tähän tulontasaukseen ja uuden kasvun ongelmaan on jonkunlainen ylikansallinen järjestelmä, joku super YK tai en mä tiedä mikä, joku tällainen kaikkivoipainen federaatio, joka sitten kehitettäisiin rajoittamaan verokilpailua. Mutta hei, eikö tämä nyt ala olla jo vähän enemmän jotain Isaac Asimovia, siis tieteiskirjallisuutta?
Siis sä meinaat niitä säätiökirjoja, jossa pelastetaan tämmöistä galaktista imperiumia.
Sitä juuri. Sä oot niinku lukenut paljon kirjoja.
Kato joo, mä yritän, mulla on tämmöinen kulttuurijournalisti tässä. Tällä Asimovillahan oli muuten itse asiassa hyviäkin pointteja. Hän sanoi, että muun muassa seuraavasti, tiedon puute ei ole niin vaarallista kuin tietämättömyyden ylpeys.
Mm-hmm.
Mun mielestä se on fiksusti sanottu,
niin on.
Tulee joskus mieleen. Mutta joo. Se Super YK on kyllä vähän liian iso tarina, ainakin mun mielestä, ja mun mielestä suuret tarinat sopii kyllä paremmin tieteiskirjallisuuteen kuin tämmöisiksi poliittisiksi toimenpideohjelmiksi, mitä tässäkin ollaan esittämässä.
Ja sitten on vielä pakko sanoa yksi asia. Mun mielestä tässä Pikettin analyysissä on yksi ilmeinen ihan oikea ongelma, kun hän katsoo siis maailmaa kaikkea tuloerojen näkökulmasta. Vähän niin kuin siinä kuuluisassa vasara-esimerkissä. Että jos ainoa työkalu on vasara, niin kaikki ongelmat alkaa näyttää nauloilta. Mutta hei, taivaan tähden, onhan meillä nyt muitakin ongelmia tässä maailmassa kuin tuloerot.
Niin, ja täytyy muistaa, että tuloerot on itse asiassa moniin ongelmien seuraus. Usein on muuten niin, että on järkevämpää mennä niin ongelmien alkusyihin.
Et sanonut juuri syihin.
Mä ajattelin, että nyt ei järsytetä sua sen enempää, mutta sait sen pointin kiinni kuitenkin. Voi olla niin kuin järkevää, mä otan konkreettinen esimerkki. Voi olla järkevämpää opettaa ihminen kalastamaan kuin kantaa hänen pöydälleen kalaa. Eikö tämä ole aika
päivän mietelause? Onko toi sulla ristipistoversioina työhuoneen seinällä? Piketty on siis tömäkkä vasemmistolainen ja tämähän nyt ei ranskalaisen älymystön kohdalla ole suurikaan uutinen, mutta nyt tehdäänkin niin, että laitetaan vasemmistolaiset vastakkain.
No okei, onko tämä nyt joku porvarin käsitys viihteestä?
No on.
No okei, anna mennä vaan.
Mehän on nostettu näissä ohjelmissa usein esille toinen ranskalaissyntyinen taloustieteilijä nimeltään Philippe Aguillon.
Yes, kova kaveri.
Ja hänhän on nykyisin Harvardissa taloustieteen professori.
On jonkun aikaa.
No, kerran nousuhumalassa sä sanoit, muistan elävästi, että Aguillon on maailman paras ekonomisti. Ja sitten seuraavana aamuna, kun katumus tulee, sit sä muistit Acemoglun, olit kauhuissa. Mitä hän on tullut sanoa?
Joo, mä tein katumusharjoituksena 100 etunoja punnerusta ja mä luin 3 kertaa Acemoglun ja Robinson Narrow Corridorin. Okei, vakavasti puheen. Philippe Aguillon on kyllä mun listoilla maailman taloustieteilijöistä melko lailla samaa luokkaa kuin Acemoglu. Siis ihan äärimmäisen monipuolinen ja lahjakas ja fiksu ekonomisti.
No Aguillon on tunnustanut, että hän on ollut marksilainen, ei siis mikään kevyt tai pulladeemari, vaan ihan oikea punikki. Mutta silti hän on päätynyt tulonjakoasioissa koko lailla eri johtopäätöksiin kuin Piketty.
Joo, tässä tavallaan tulee jollain tavalla näkyväksi yksi iso periaatteellinen vedenjakaja. Nimittäin jos markkinat eivät toimi oikein, niin siihenhän voidaan reagoida ainakin 2 tavalla. Voidaan tehdä niin kuin Piketty, että vaaditaan tulonjaon kumousta tai sitten voidaan lähteä siitä, että kehitetään markkinoita, pidetään kilpailu terveenä ja vahvana.
Kuten Aguillon ja hänen hengenheimolaisensa.
Just näin. He ovat molemmat ehkä enemmän huolissaan markkinoiden toimivuudesta, esimerkiksi just näistä yritysrakenteiden keskittymisestä tai yritysdynamiikan hiipumisesta. Mutta he ovat kuitenkin perimmiltään reformisteja tai pitäisikö sanoa niin kuin revisionisteja.
Revareita, niin.
Siis ei mitään tämmöisiä kumouksellisia.
Moninaiset ovat velhojen erimielisyydet, niin kuin Harry Potterissa todetaan. Mutta kyse on nyt siis siitä, että Agion ja myös meille edelleen hyvin tärkeä Agemol, emme ole vaihtaneet uskontoa, niin he kannattaa, niin kuin sä sanoit, markkinataloutta, mutta jollain tavalla, jollain tasolla julkisen vallan suitsimana. Koska tässä Piketty haluaisi jakaa pelimerkit kokonaan uudelleen.
Niin, pitäisikö hän kutsua tämmöiseksi AA-kerhoksi, Agion Agemol. Ideahan on se, että julkista valtaa tarvitaan pitämään huolta siitä, että markkinatalous tosiaan toteutuu niin kuin se parhaimmillaan voi toteutua, ja että markkinoiden tulemia sitten aktiivisesti tasataan. Ja kaikilla tässä myöskin pyritään siihen, että kansalaiset pääsisivät tasa-arvoiseksi niin kuin osalliseksi tämän järjestelmän hedelmistä. Mutta he ovat niin kuin enemmän kiinnostuneita talouden ja hyvinvoinnin kasvattamisesta kuin näiden ihan suurituloisimpien tulojen pienentämisestä. Myös mä pikkasen tässä vähän niin kuin kärjistän.
Ja molemmat siis Agion ja Agemol, he on pohjoismaisen mallin ystäviä tai ihailijoita.
Itse asiassa aika koviakin ihailijoita.
Ja nyt puhutaan siis mallista, jossa markkinoiden toimivuus ja hyvinvointivaltio, ne on vähän niin kuin kiinalaisen filosofian Yin ja Yang, toisiaan täydentävät perusvoimat. Viiden pennin filosofiat.
Toi oli kyllä hienosti sanottu. Mä jotenkin tykkään siitä, kun sä yhdistät ton kiinalaisen filosofian ja tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion idean. Tosi tyylikästä.
Okei, mutta sitten tämä suuri kysymys, johon tuloerokeskustelu usein palaa. Sen nimi on trickle down tai niin sanottu valumateoria. Siis sehän ei ole mikään oikea teoria, varsinainen teoria, vaan se on yleisluonteinen ajatus siitä, että vaurastuminen tuottaa monenlaista hyvää, joka sitten alkaa valua alamäkeen, siis kohti alempia tuloluokkia. Vasemmistolaisethan sanoo, että trickle down on vaarallinen illuusio, jolla vaan perustellaan eriarvoisuutta ja sitten toisella laidalla ollaan toista mieltä. Mutta mitäs Agion tästä sanoo?
No tietysti se, mitä kukin tarkkaan ottaen ajattelee, on vähän vaikea arvioida, mutta jos ainakin katsoo Agionin tutkimusta ja sen, mitä hän kirjoittaa, niin hän on kiinnostunut yritysten innovatiivisuudesta. Ja jos tämä yritysten innovatiivisuus onnistuu, niin se tuottaa talouskasvua, joka sitten nostaa parhaimmillaan pienituloisten hyvinvointia. Tästä on myöskin empiiristä näyttöä. Hänen ja kollegoittensa tutkimuksessa näytetään, että innovatiivisuus lisää tuloeroja, mutta ne lisää niitä tuloeroja ennen kaikkea sieltä jakauman yläpäästä. Eli rikkaat kyllä rikastuvat, mutta köyhimmät eivät näytä köyhtyvän. Ja saattaa itse asiassa käydä jopa niin, että ne ottavat itse asiassa keskijoukkoa kiinni tässä pelissä.
Okei, eli siis vanhalta kommarilta.
Entiseltä.
Vanhalta entiseltä kommarilta, piste valumateorialle, niinkö? Tai että meillä olisi hyviä syitä tukea innovointia myös niin kuin sosiaalisista syistä. Mutta mä esitän vastaväitteen. Se mun roolini näissä toisinaan, vaikka ne olisikaan ihan samaa mieltä. Mutta siis jos innovoinnin seurauksena rikkaat rikastuu edelleen, niin eikö silloin ole vaarana, että he karkaa pysyvästi muulta joukolta? Siis kaikkien tulotaso kohenee kyllä, mutta kun rikkaiden tulot paranee niin kuin muita enemmän, niin se välimatka heidän ja tavallisten ihmisten välillä kasvaa ja silloin hajoaa yhteiskunnan koheesio ja veli, se on vaarallista.
Tuo pinkki väri muuten pukee. Tuo on nimittäin asia, josta vakavammin, kyllä tosiaan on syytä olla tarkkana. Nimittäin on se uhka, että jos rikkaat rikastuvat aivan valtavasti ja omaisuus keskittyy aivan valtavasti, niin yhteiskunnan dynamiikka alkaa jähmettyä. Tämmöiset yltiömäiset rikkaudet, niin nehän voi tuoda mukanaan myös tämmöistä poliittista valtaa. Ja sillä tavalla nämä niin sanotut incumbentit.
Suomennas nyt mikä se?
Siis valtaa pitävät tai markkinoilla jo olevat. Ne saattavat päästä niin kuin vaikuttamaan sen pelin sääntöihin. Ja ne vaikuttaa pelin sääntöihin niin, että ne säännöt yllättäen suosivatkin heitä itseään.
Okay.
Ja on muuten mun mielestä kiinnostava havainto, että hyvin iso osa näistä nykyisistä sikarikkaista.
Sikarikkaista.
Ne on tienannut ne rahansa ihan itse. Se on kyllä tietynlainen dynamiikan merkki se kyllä. Viime vuosisadalla puolestaan nämä rikkaat sai useammin nämä fyrkkansa vanhemmiltaan, siis yleensä isiltä. Ja tuossakaan, jos miettii tuota, niin tuossakaan mielessä se ei nyt ollut sitten ihan kauhean kultaista aikaa, vaikka joku niitä aikoja nyt tässä näyttää haikailevan.
Sä oot usein heilutellut sellaista graafiaa, jossa näkyy, miten yrityksessä tehtyjen työtuntien määrä tai sen kasvu korreloi tämän suurituloisimman, oliko se prosentin tulo-osuuden
kanssa. Joo, ihan oikein reuna.
Ihan niin kuin se viimeinen laita sieltä. Toisin sanoen, mitä enemmän yrityksissä tehdään duunia, niin sitä varmemmin rikkaimmat rikastuu. Mutta eikö tämä vähän samanlainen havainto kuin, että sateella taksien käyttö lisääntyy?
Tämä on itse asiassa kyllä vähän monimutkaisempi juttu. Tälle empiiriselle havainnolle, joka siis tämä korrelaatio on hyvin vahva, ja yksi tämmöinen ikään kuin selitys tälle korrelaatiolle on se, että silloin kun tämä innovointi onnistuu, niin mitä silloin tapahtuu? No, innovaattori rikastuu ja se näkyy rikkaimpien tulo-osuuden kasvuna. Mutta toisaalta, jos se innovaatio onnistuu, niin samalla tämä työvoiman kysyntä kasvaa, joka näkyy sitten myönteisesti työllisyydessä.
No voiko sitten käänteisesti sanoa, että jos rikkaita on vähän, niin se saattaa kertoa siitä, että innovaatioita ei ole edes yritetty.
Joo, se voi kertoa siitä tai jotain vielä pahempaa, että on yritetty. Sitähän se yrittäjyys tarkoittaa, että yritetään, mutta silti ollaan epäonnistuttu. Toisaalta huipputuloisissa on tietysti edelleen monenlaista väkeä. Siellä on sellaistakin väkeä, joiden tulot eivät ole nyt tulleet varsinaisesti innovaatiotoiminnasta. Siellähän on tämmöisiä ryhmiä kuin perijöitä ja lottovoittajia tai sellaisia, joiden suuret tulot perustuu esimerkiksi tämmöiseen etuoikeutettuun asemaan. Mietin nyt vaikka esimerkiksi apteekkareita.
Eikö se ole ihanaa, kun meillä on nämä apteekkarit, joita voi aina täräyttää turpaa, kun tarvitaan joku etuoikeutettu, jota pitää paheksua?
Jos niitä ei olisi, ne pitäisi keksiä.
Niin.
Joo. Jokainen ryhmä tietysti kokee ansainneensa nämä tulo-osuutensa, eikä mulla nyt ole tässä tarkoitus ottaa siihen kantaa. Mutta sanonpahan nyt vaan, että lähtökohtaisesti tämmöisten etuoikeutettujen rokottaminen ei kyllä iske tähän talouden uudistumiskykyyn ihan yhtä voimakkaasti kuin jos verotetaan sellaisia toimijoita, jotka perustavat uusia ja innovatiivisia yrityksiä. Tämmöinen joku objektiivinen kanta.
Mutta sitten tämä miina, johon tuossa jo alussa pikkusen viitattiin, ja nyt menee mielenkiintoiseksi. Pikettihän ei syytä tässä apteekkareita, mutta demareita kyllä.
Personaalinen valinta.
Ja hän ottaa näkyvästi maalitauluksi maltillisen tai, mitä sanottaisiin, porvarillistuneen vasemmiston. Hän siis sanoo, että sosiaalidemokraatit on keskiluokkaistuneet ja menneet jo vähän siitäkin niin kuin pidemmälle. Toisin sanoen on käynyt niin, että demareista on tullut hyvin koulutettujen ihmisten liike ja sitten alkaa pikkuhiljaa käydä niin, mikä voi olla ihan luonnollistakin, että tätä liikettä ei enää riittävästi kiinnosta tulontasaus, vaan se alkaa ajaa jotain muuta asiaa, esimerkiksi älymystön asiaa, siis tämä prekariaattikeskustelu, joka meilläkin on käyty. Ja sitten varsinainen työväenluokka pienentyy ja vaeltaa jonnekin muualle.
Niin kuin nämä norttia polttavat ja raneet.
Rane ottaa betoniraudat ja kävelee vaikka nyt sitten perussuomalaisiin.
Mun mielestä tuossa on kyllä nyt tietty pointti, niin kuin se sanonta kuuluu. Älymystöhän on perinteisesti ollut niin kuin sinne vähän vasempaan suuntaan kallellaan, ja tämähän nyt ei koske pelkästään kulttuuri- ja älymystöä, vaan myös esimerkiksi tämmöisiä korkeasti koulutettua tiede-eliittiä. Ja tosiaan, niin kuin, mä kyllä jotenkin tämä norttien vetävä raudottaja taas tulee tässä mieleen, että hänen huolensa kyllä saattaa näissä pohdinnoissa jäädä vähän niin kuin taka-alalle.
Piketti siis kirjoittaa, että demarit osallistui vahvasti 1980-luvulla rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamiseen, koska, ja nyt siteeraan, he eivät olleet miettineet riittävän perusteellisesti vaihtoehtoisia tapoja järjestää talousmaailmaa ja irtautua kansallisvaltioista.
Kovaa tekstiä.
Sitaatti päättyy. Ja edelleen hän kirjoittaa, vanhat demaripuolueet ja koalitiot luopuivat vähitellen kunnianhimoisista pyrkimyksistä tulojen uusjakoon ja eriarvoisuuden vähentämiseen.
Wow.
Sitaatti loppu. Niin, wow. Siis tähän tarkoittaa todella sitä, että jos maailmassa on eriarvoisuutta, se johtuu aika paljolti siitä, että demarit luopui sosialismista. No, nyt on vastapallo ilmassa.
No, joo. Nyt mä konsultoisin talouden kasvututkimusta. Se sanoo, että mitä enemmän kasvu perustuu tämmöiseen aineettoman pääomaan ja itse asiassa mitä lähempänä tämä kansantalous on tämmöistä tuottavuuden kansainvälistä eturintamaa, niin sitä monipuolisempia rahoitusmarkkinoita tarvitaan se järjestelmän pyörimiseen. Tästä on vahvaa teoreettista ja empiiristä näyttöä. Kyllä tämä on mietitty huolellisesti.
Hetkinen, nyt oli niin koukeroinen lause, että mä en ole varma, että ymmärsikö mä tämän oikein. Siis suomennan kasvuteorian näkökulmasta Piketty rysäyttää tässä niin sanotusti pöpeli.
Se on mun tulkinta.
Okei, okay. Mut mitä ne hänen kaipaamat vaihtoehtoiset tavat, mitä ne olisi voinut olla? Joku sosialismin sokerikuorrutettu versio, mitä?
On tietysti totta, että finanssikriisin jälkeisinä aikoina näiden rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnilla on tämmöinen huono brändi. Mutta niin kuin esimerkiksi professori John Van Reenen, siihenhän me ollaan jonkun verran viitattu, Tony Blairin
ehkä
avustaja.
Noin 120 kertaa.
Niin hän kollegoinen muistutti, että ei kannata heittää lasta pesuveden mukana. Hänen ja hänen kollegojensa tutkimus esimerkiksi osoitti, että tämmöiset amerikkalaismalliset rahoitusmarkkinat, niin ne ovat itse asiassa tehneet yllättävän hyvää myöskin yritysten innovoinnille. Ja tosiaan tämä Van Reenen hän oli aikanaan Englannin pääministeri Tony Blairin talouspoliittinen neuvonantaja. Näillä perusteella tämä kevyemmällä keväällä jotain on alettu epäillä demariudesta.
Okei. Palataan vielä nopeasti Philip Agioniin.
Joo, palataan.
Agion, Céline Antonin ja Simon Bunel, he kirjoitti muutama vuosi sitten kansantajuisen ja luvalla sanoen erinomaisen kirjan, jonka nimi on The Power of Creative Destruction.
Vahva lukusuositus.
Ja siinä he kuvaa ruotsalaista verouudistusta, joka tehtiin 1990-luvulla, siis sitä, jossa työn ja pääoman verotus eriytettiin.
Niin, mitä siellä tehtiin, niin työtulon ylintä rajaveroastetta laskettiin 88% 55%. Ja pääomatuloille asetettiin tämmöinen 30% tasavero.
Ne.
Ja tämän teki demarit. Tämän kirjan mukaan verotuksen eriyttäminen ei kyllä näkynyt mitenkään merkittävästi ainakaan mitattavissa tuloeroissa. Ja varsinkin, jos tämä mittaus tehdään tämmöisellä, niin kuin usein tämä mittaus tehdään tämmöisellä niin sanotulla kinikertoimella. Mutta toisaalta tuottavuus ja talouskasvu kyllä vahvistuivat oikein tuntuvasti.
No hyvä. Piketty on siis, niin kuin todettua, hän on taloustieteen nykyaikainen supertähti, mutta sanois nyt vielä siunatuksi lopuksi, että minkä takia älymystö kohisee niin paljon Pikettistä, mutta keskusteluohjelmassa kukaan ei niin kuin mainitse tai siellä ei väitellä hirveästi Agionista, joka on supertähti hänkin.
Joo, surullista.
Ja sitten vielä tämä, kun ekonomistit sanoo, että no joo, että on nämä Piketty johtopäätökset, nämä on niinku tosi hämmentäviä, mutta kyllähän on ihan hyvä taloustieteilijä. Ja siis kun teidän kielenkäytössä, jos mä nyt suomennan tätä hämmentävää, niin teidän kielenkäytössähän se tarkoittaa yleensä, että joku asia on suurella todennäköisyydellä köntsää. Ja silti te puolustatte Pikettyä.
No ehkä osittain tämä yleinen näkyvyys johtuu varmaan siitä, että tämä Piketty on jotenkin tavallaan tarkoituksellisestikin poleminen. Ja journalistin asiantuntijanahan sä tiedät, että tätähän media rakastaa tietysti.
No niin, sieltähän se vika löytyi taas. Mutta toisin sanoen Piketty ei ole mene ja tiedä -miehiä.
Niin, siltä mistä vähän vaikuttaa mene ja tiedä.
Niin. Okei. Mitä jää tämän meidän keskustelun viimeisen viivan alle? Onko nyt oikein sanoa, että kapitalismia lyötiin päähän 1000 sivun punaisella järkäleellä, mutta että se taisi selvitä iskusta.
Joo, maltillinen.
Tökertymättä.
Niin. No tämmöinen maltillinen reformistinen vasemmisto, niin taas se joutuu niin kuin puolustamaan markkinataloutta hyökkäyksiltä. Sehän on tehnyt sitä iät ja ajat. Välillä se joutuu puolustamaan vasemmalta ja milloin oikealta.
Nämä sun kuperkeikat, nämä on kyllä ihan mahtavia. Nyt kun me istutaan Pinkin ystäväni kanssa täällä studiossa, niin vappu on vasta tulossa.
Ja kyllä siinä jossakin vähän pinkkiä.
No.
Kun kerran vappu on.
Keskustellaan siitä vapun jälkeen. Mutta kun tämä ohjelma tavoittaa teidät, arvoisat kuulijat, niin kaikki vappuun liittyvä riehakkuus on koettu ja ehkä jälkikäteinen nolouskin kärsitty. kysytty, Mika, miten sun vappu muuten meni?
Mitä? Siis, hei, Matti, vappu tätä nauhoittaessani yli huomenna.
So what? Siis ekonomistit, tehän ennustatte ihan naama peruslukemilla koko ensi vuoden talouden, ja nyt sä et muka tiedä, että missä sä tyrit yli huomenna pienessä samppanjapierussa.
No okei, nyt sä taidat viitata näihin niin sanottuihin samppanjasosialisteihin. Itse mä en ole kovin suuri samppanjan ystävä, ja olen kohtuullisen käytön ystävä.
Oi, valheiden mä.
Enkä ole sitä alkoholin hinnan ohjausvaikutuksen takia, että muista syistä.
Aamulehti ilmestyy Tampereella, ja Aamulehti arvioi joku aika sitten teekkareiden vappulehteä, jonka nimi on Tamppi. Ja lehti kiitteli sitä, että Tampin huumori oli korrektia ja maltillista, siis Aamulehti kirjoitti näin. Räävittömyyden, ilkeilyn ja kaikenlaisen tekijöiden egoa kohottavan briljerauksen sijaan Tamppi näyttäytyy lukijalle yhteisöllisyyttä arvostavana ja edistävänä hyvän mielen lehtenä.
Eli Aamulehti ei kirjoittanut tällä, ei sun päätoimittaja aikana.
Hei, Mika, mikä on kahvin idea?
Kofeiini.
Mikä on koskenkorvan idea?
Alkoholi. Joo.
Mikä on vappulehden idea?
Okei, mä ymmärrän. Mutta hei, mut mun mielestä onhan se yhteisöllisyyskin ihan mainio asia. Tämmöinen hyvä yhteisö ja parempi mieli.
Luutunen. No, tehdään satunnainen koe. Otetaan vappulehden tilalle taloustiede. Okay. Ja nyt arvioidaan taloustieteellistä keskustelua Aamulehden hengessä. Siteeraan uudelleen. Ilkeilyn ja kaikenlaisen tekijöiden egoa kohottavan briljerauksen sijaan ekonomistit näyttäytyvät yhteisöllisyyttä arvostavana ja edistävänä hyvän mielen joukkona. Miltä tämä kuulostaa? Siis ihan loppu se X-sä valopäiden viisastelu ja sitten muodostettaisiin käsien ketju ja laulettaisiin yhdessä kumbajaa.
Me ihmiset ollaan erilaisia, mutta hei, yritetään elää sen kanssa. Hei, ollaan tämmöisiä sopuisia ja yritetään olla loukkaamatta ketään. Toki se voi olla tylsää, kyllä mä myönnän sen.
Talouspolitiikan äiti amma. Jos Lenny Bruce olisi elossa ja se istuisi täällä, niin se sanoisi, toivotonta, luovutan.
Ehkä on ihan oikein, että markkinat tuottaa vappulehden sellaisillekin ihmisille, jotka ovat tämmöisen äärikohtuullisuuden ystäviä. Kaikille jotakin.
Kyllä mun mielestä sun kohtuullisuus menee nyt aivan överiksi. Minäpä luulen, että meidän kyynikkojen viimeinen toivo on koomikko Ricky Gervais, eikö totta? Jos kehitettäisiin vaikka sen ympärille joku maan alla toimiva kultti, jossa soitetaan suuta römäkästi ja tukahdutetaan päättäväisesti hyvä mieli ennen kuin se leviää laajemmalle.
No niin, nyt Matti, nyt voi leipä ja rauhoitu.
En rauhoitu, mä menen nurkkaan mökättä.
No menee nyt sinne vaan. Hei, kaikille muille vaan, että hei, ja oli tosi kiva muuten, että olitte kaikki mukana.
Kiva, niin, sen lajin populismia tänään. No niin, heippa.
Se oli hauska.
Niin, sellainen show tänään. Mutta sanois hei nyt oikeasti, jos kerran röökiä haittaa verotetaan, niin mikä takia ei veroteta tylsiä juttuja? Tylsimysvero.
No ei, johonkin se auttaa hankeuteen.
Mun menee oikeasti terveys siis näiden ihmisten kanssa, jotka jankuttaa ja sitten sanomalehtien pääkirjoitukset taivas varille. Siis niihin käytettyä aikaa ei saisi, niin kuin sitähän ei saa takaisin, mutta tulisi edes verottua.
Joo, sitähän tulisi muuta aika paljon.
Kylsyyshinnasta, se olisi hyvä. Siitä vaan, kato, näin. Mutta toisaalta maksaa 8,5 €, mene ja tiedä, 12,30. Vai kohdistuuko tämä epäoikeudenmukaisesti ekonomisteihin?
Joo, no niin.
Hei, juu.